Segundo Galartza, Akelarre Sorta Bi, Herri Gogoa, Ediza, 1973. Ofizialki behintzat musikari ez izan arren, Iñaki Beobideren ekarpenik gabe, nekez ulertu al izango genuke gaur egun euskal musika gisara onartzen dugun ekoizpena. Kamarak eta fokoak sekula gustuko izan ez dituen ekintzaile Zumaiar honek, euskal diskogintza modernoaren oinarriak jarri zituen. Paradoxikoki, disketxe izan etzen disketxe egitasmo batekin. Mila bederatzerun terurogoite zazpian sortu, eta mabort bat urte zelikatu zuen Herri Gogoa, espaitzen ofizialki sekulat disketxe izan. Bartzelonako Ediksa disketxearen zigilu edo azpi marka baizik. Batek daki, zentsura mareatzeko edo autonomia kuratoriala erabazteko trikimailo praktikoa izan zen, edo lerro arteko manifestua, alegia etxe baino gogo izan nahi zuen zarbaitena, izenetik hasita. Herri Gogoak ezarri zuen euskal diskogintza modernoaren ereduan, adierazpide unitzak izan zuten kabida. Herriz herriko musika tradizionalek, klasikoek, kantagintza politikoak, konposizio garaikideek, rockak, jarrera ordea bakarra, gogoa eta desioa. Lurde Seriondotik, Mikel Aguara, eta Carmelo Bernaolatik, gaur izpide dugun Segundo Galartzaraino. Irurogeita margarren hamarkadan, Herri Gogoak martxen jarri zuen argitaratze erritmo nekaezinari ezaugarriren bat onartu behar bazaio, hori euskal musikaren garaikidetasun azpimarratzean jarritako indarra da. Frankoren erregimenak ezartzen zuen estereotipo folklorikoei aurreginez, Beobideren eta bere sozioen proiektuak Euskal Herrian ekoitzitako musikaren izaera esperimentala eta gogotsuaren erretratu ezin hobea osatu zuen. Dimentsio aski ezberdinetako inplosioak eta eksplosioak azaleratuz. Akelarre Sorta izeneko disko zailak adibidez erakusten du, Beobideren lana etzela Euskal Herrian egiten zen musika biltzera mugatu. Musikori bilatzera joan zela baizik. Segundo Galartza seguran jaio zen 1924an. Ikasezak txistua behintzat jotzen eta nahikoa oliasko jango de garriko festetan errepikatzen zion Jacinto Galartza txistulariaren semea, atxaren gomendiori segika akaso, umetan hasi zen musika ikasten, herrien lehenbizi, Beasainen eta Ordizin gero, eta Bilbon azkenik, piano ikasketak osatu arte. Ona zen, memoria harrigarriko musikaria, eta jende aurrean agertzeko prestua, hitzez eta itxuraz. Donostiako klub nautiko eta tenis klub esklusiboetan hasi zen gazterik piano jotzen, eta han botazio namua belarri biziko enpresari batek, Portugalgo Estorilgo kasinoko piano jole bihurtzeko. 24 urteko gazteak baiezko eman zion, Segurazki, erabaki horrek bizitza zenbat aldatuko zion jakin gabe. Galartzaren izena Portugalgo musikaren historian zizelkatua dago harrezkero. Segurakoa, klase altoko pertsonaientzako musika egitera mugatzetik urrun, gogoratu behar da bertzeak bertze, Tailandako erregea edo Eisenhower izan zituela entzule, eta borboiren baten ezkontzan ere jozuela. 50. hamarkadan rock and roll lusoaren atxeponteko bihurtu zen. Telebistaren aroarekin batera, pantaila txikiko izar bihurtu zen jada Portugalen ezaguna zen Galartza. Musikari eskainitako 300 saio egin eta orkestu zituen Telebista Nazionalarentzat, nagusiki ozeanoren bertzalitik iristen ziren musika estilo berritzaileak publiko zabalari aurkezten. Rock and rolla, jazza, musika tropikalak, funk, soul, musika, disco musika. Galartza beldurrek eta prejuiziorik gabeko musikaria izan zen. Eta baita bizi moduagatik ere. 30 urte eginen zin, Portugaldik Afrikako kolonietara egin zuen salto. Bidean, Deka bezalako disketxe ezagunentzako argitaratutako disko zerrenda luze bati hasiera emanez. Oraindik mundua erraldoia zen garaietan, Estatu Batuetan, Egipton, Mozambiken, Ego Afrikan, Brasilen, Argentinan edo Txinan eskaini zituen kontzertuak. Euskal Herrian argitaratu zituen disko bakanen artean, William Fisherrek Iñaki Beobideren Bulkada zireki zuen Akelarre Sorta izeneko bildumaren bigarren alea osatu zuen Galartzak. Diskonetan, hartan bezala, Ipar Amerikako tendentzia musikalen eragina nabarmena da. Euskal doinuen presentzia bezala. Akaso errepresentazioaz jakitun edo euskal musikarekin gordetzen zuen zor simbolikoari errespetuz, Galartzak Fisherren ordagoari enbido batekin erantzun zion. Oraindik non grabatu zen ez dakigun disko hortan, Oskar Bi taldeak ahotsez apaindu zuen Galartzaren musika. Ondorioz, eta lehen aldiz, euskal entzulei Xabier Cugat euskaldun moduko bat aurkeztuz. Ariketak, bai musikalki eta bai kontzeptualki funtzionatu zuela ematen du. Segundo Galartzak, dio Kontrazalak, Maite Kiro bete du bere eginkizuna diskonetan. funts-funtsean, gure musikari mari eutxiz, bai gaurkoari, bai atzokoari eta bai biharkoari. Eta horrela, guk hau ulertu uste dugu. Ezen modu hortara jokatzeko artistak ditugun bitartean, bai baitakigu, geure asabengandik jasotako musikaltxorra, geronek ere, geure eri, helaraz alko ditugula.
Gostei tanto, tanto, quando me contaram que a encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não a deixou falar.
Galartza, Lisboan hiltzela 15 urte egin direnean, Portugalgo hiriburuko Alta auzoko Ferrer Trinidade eta Elena Baz de Silva kalen artean dago bere izena daraman kalea. Ez da Euskal Herrian haren izeneko bertze kale kantoirik.
Oh, remorso, talvez seja a causa do teu desespero. És capaz de estar bem consciente do que se passou. Me fazeres passar essa afronta com um companheiro. E a vingança é a honra maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança.
Esker bereziak Eresbil Euskal Musikaren Artxiboari eta Bilboko Arte Ederretako Museoari.
Has de ser como uma dessas pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de teu para poder descansar.